Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues, así es, en el mediodía. Saludos ahora de Íñigo Landa, que te habla desde las emisoras de COPE Galicia. Ya sabéis que gustamos y mucho por aquí, por este programa, lo de escuchar y charlar de buena música. Y como hace un par de días hablábamos del homenaje a Kepa Junquera, el que se va a celebrar todo este fin de semana en la Costa de la Muerte, un buen amigo y oyente me dijo que se me había visto un poquito el plumero. Pues nada, querido Moncho, hoy también se me va a ver el plumero.
De vagar, varias cosas para mí. Hay cuerpos autómatas, perdido a tu vez.
Xa vos dixemos a semana pasada cando se estreou o novo disco desta banda Ataque Escampe, que leva por nome Cabalgata, que íamos tentar falar con eles e de feito están por aquí nos nosos estudios. Alex Charlón e Samuel Selleiro. Alex, Samuel, que tal? Moi boas.
Que tal? Moi boas. Hola, boas, que tal?
Que iste Cabalgata? A ver quen contesta.
Pois podemos contestar con que é un conxunto de cancións, é certo que bastante diferentes entre sí, pero que lle fomos artellando así un fío conductor, máis ben pois nas músicas previas que escoitábamos para inspirarnos, certas sonoridades dos 90, dos 80, e é unha temática, eu creo, que vai marcada pola vulnerabilidade, polas relacións humanas. Non sei que pode dicir Samuel tamén para axudarme con isto.
Sí, non, supoño que como todo o mundo viñamos un pouco rotos da pandemia, supoño que todo o mundo quería falar de relacións, quería falar de como é quererse ou como é non quererse e estas cousas. Entón, bueno, pues esta foi a nosa forma, a forma en que nos dixerimos todo aquilo. Non é que fale diso, pero quero dicir que de alguma maneira está presente, non? Porque cando empezamos a traballar nel, pues estábamos aínda un pouco, bueno, pues aínda non podíamos viaxar, non podíamos quedar en persoa, facíamos moitos zooms e tal. Bueno, todo iso está un pouco presente.
E pasamos moito tempo na cociña.
Temos perto forno, que máis dá? Vemos medrar o que quede máis nai. Todo o noso xeito, ti xa sabes como
Beizos. Una das cousas que eu recoñezo que máis me gusta de Ataque Escampe é como sodes capaces de usar o galego dun xeito tan fermoso para a música pop.
Bueno, eu diría que o galego ten unha sonoridade moi apropiada para a música pop. De feito, o que son estas as fricativas palatais. Isto é de efecto profesional porque son profesor de lingua castelá precisamente. Pero,
por contraste.
Sí, por contraste. Cosa que no castelán é un poquinho máis áspero, non? Eses jotas, non?
Jota,
as veces
sí.
Sácannos, non, da canción. Quizáis os intérpretes iberoamericanos, non, fan unha jota un tanto máis suavizada, pero
atunean, sí.
Eu creo que ten unha sonoridade estupenda, tamén coas abertas, as pechadas, e unha lingua tan válida e tan fermosa como outra calquera para facer pop.
É unha aposta fixa, Samuel, de vos de sempre.
Sí, eu aí disinto un pouco, pero eu creo que todas as linguas románicas son horribles para o pop. En realidade, o pop está pensado para que se faga en inglés.
Un anglófilo.
Non anglófilo, non, todo o contrario, de feito, pero sí que esa é un pouco a dificultade, non? E é un pouco común, eu creo, que o castelán, o galego, o italiano e a outra, o francés non tanto, porque ten máis palabras agudas, non? É difícil, ao final, encaixar en estruturas pop, ou polo menos en estruturas pop clásicas, pues este tipo de linguas que traballan con palabras máis graves, non? Os acentos non están todos ao final, ou case todos ao final, como pasa co, pues, por exemplo, co inglés, non?
Por certo, aquí hai unha colaboración feminina.
Pois sí, trátase de Antía Meixeiras, que máis ben se move pois noutro tipo de terreos sonoros, non? Máis na tradición. E aquí faino estupendamente tamén en clave pop. Eu espero que tamén se anime a seguir estes derroteiros, porque ten futuro, vai. A min encantoume a colabo, vai.
Imos coas miñas debilidades neste disco. A primeira.
Atrás,
este é un tema moi 80, case 90, pero é como un himno, case case como unha declaración de intencións.
Sí, supoño que ao final o sacalo de primeiro, que foi tamén por razóns un pouco accidentais ou técnicas, acabou se convertindo un pouco como no himno, pero non podría ser calquera outra quizais. En todo caso, sí que é unha canción que quixemos darlle un pouco esa sonoridade do disco máis analóxico, do high energy, de toda esta tradición. De feito, está ben porque era unha das varias paixóns que compartíamos nós ou algúns de nós co Heavy, que foi o produtor deste disco, non? El sabe de moitos estilos de música e de música disco sabe moito e gustalle moito, entón bueno, pois pues aí sí que atopamos un punto de entendemento moi interesante.
Segunda debilidade. Foi escoitar isto e lembrar a mítica banda norteamericana UFO, que para mí é como un referente da miña temprana querencia pola música. Pero é unha apreciación moi persoal, eh? Non sei de onde sacades estes sons así tan sintetizadores.
Sí, pois este disco nos levamos traballando con sintetizadores moito tempo, non? Pero sempre era como máis a caída, non? Como un pouco, bueno,
facer máis de acompañamento.
Bueno, claro, decir, bueno, aquí queremos un pad, entón pues vamos buscar este e traballábamos con librerías, con plugins e tal, entón aquí este creo que é o primeiro disco onde por fin organiza, ou tal vez o segundo, onde organizamos todo o tema dos sintetizadores, sabemos exactamente que queremos buscar, que sintetizadores hai que usar. Unha vez máis menciono o Heavy porque tamén sabe moito de sintetizadores clásicos, non? E entón, bueno, que son basicamente
teñen moito protagonismo, teñen moito protagonismo. Nun disco que ten moitos máis temas, pero que se pecha con esta balada. Busco esta feira que Alex na letra unha profunda reflexión sobre moito da vida de un.
Uix, non sei exactamente por onde estás a levar, pero eu creo que a vida de un é da vida de moita xente, de todos nós, non? É dicir, estamos afeitos ás despedidas que mellor son incertas, relacións que rematan e non parecen rematar, que teñen cola como a deste tema, verdad, que se prolonga como casi un minuto e medio.
É cabaliño lento, ademais.
O amor despois do amor, que claro, logo eu pensaba, pero este verso de que veña, claro, había unha canción de Fito Páez, El amor despois del amor, efectivamente, non? Pero isto recordámolo moito despois de xa ter grabado.
Bueno, ademais un vídeo moi fermoso, a deste tema, o cabaliño lento, que foi publicado coido que a semana pasada.
Quizás hai dúas.
Hoy dúas, sí.
Vai moi rápido todo estas últimas semanas.
Esto é bo con estos dos tempos. Son temas deste disco Cabalgata, non o dixemos ata agora, que ides presentar este sábado, dicir mañá, na Sala Capitol de Santiago. Que tedes preparado para o directo?
Para o directo, pues, temos preparado unha presentación do disco como ven sendo a convencional. Penso que vamos tocar casi todos os temas do disco, pero a maiores, pues, clásicos de toda a vida, que seguramente o público non vai ter que pedir, porque xa están incorporados. Así que moito ánimo e emoción.
E claro, para isto que temos tamén son algunhas cousas a maiores, non? Que é, por exemplo, unha colaboración con algúns músicos da banda municipal de Lalín. A nos parecíanos moi interesante levar músicos dunha banda a un sitio como a Capitol, que en principio, bueno, pues non
bueno, hai presentacións políticas, non pasa nada.
Sí, é certo que estes días
levar a banda municipal
casi se están especializando en meetings. No, pero é interesante porque o que imos facer é quedar con toda a xente que queira vir pues, nun bar da zona bella de Santiago, no Medusa, e desde ali baixaremos nunha especie de pasarrúas coa banda ata a Capitol. Isto, bueno, queremos facer algo memorable, non sabemos se sairá ben ou mal, pero seguramente ben ou será algo entrañable. Empezar un concerto así, supoño que non é algo que se faga todos os días, pero bueno, o sábado, non sei, que non veña o concerto non sei, vexa pasar xente por aí tocando instrumentos e bailando pola rúa, pois que saiba que somos nós.
Teño unha última pregunta, pero teño que poñer este tema.
Por dentro esta noite ser feliz, eu todo por paz.
parece a vos a vida una canción de Ataque Escampe? A ver quién contesta.
Complicado. Parece unha canción de Ataque Escampe na medida en que nos movemos por moitos momentos na precariedade. Agora non tanto, que temos, bueno, pues un pouco máis de asentamento vital a nivel económico, xa vivimos dos nosos traballos, pero bueno, efectivamente, pues esto é sempre moi complicado, non? E vívese a intemperie. Hai que atacar e hai que defenderse a vez, hai que manter un equilibrio que ás veces é moi diferente, moi difícil, e creo que de eso fala un pouco a canción, como o Wu-Wei dos taoístas, esa é a clave.
En todo caso, todas las vidas parecen un poco canciones de Ataque Escampe.
Ahí está, Veches, ahí está la respuesta. Alex Charlón y Samuel Selleiro, fue un placer recibirvos en estos estudios de Cope Galicia, ¿verdad? De mucha suerte.
Un placer fue nuestro, muy bien levantado.
Deica otra. Abur.
Tengo ganas de ti.
¡Ey! ¡Cómo me gusta! La 1 y 17, a las redes. Noel Abao, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que se mueve hoy viernes, jornada previa a un largo puente festivo en las redes sociales de Galicia. La gente está dormida, se va de vacaciones.
No, dormida nunca está en redes sociales, siempre al acecho. Y además, con esto de la campaña electoral ya tenemos pues algunas cosillas que nos van dejando los políticos. Te cuento, el chef James Martin, que es un cocinero estrella en Reino Unido, tiene un programa en la BBC y está en Vigo para aprender a amasar pan. Y cómo no, Abel Caballero lo ha aprovechado para promocionar, según dice en su Instagram, la mejor gastronomía del mundo.
Everybody from UK, come to the Christmas lights of Vigo. We have the best Christmas lights all around the world.
There you go. The best restaurant in the world, the best Christmas lights in the world. Yes. And the cleanest street. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
Bueno, lo curioso es que James también le decía, y tienen las calles más limpias. Le llama mucho la atención a la gente británica y a la gente pues también de Estados Unidos lo limpias que suelen estar las calles y las ciudades del norte de España. Es algo que hemos constatado y que, bueno, y a nuestro, ver si algún día también...
Nuestro dinerito que nos cuesta acá.
Sí, sí, hacemos una pequeña investigación. Bueno, y sobre política también se habla mucho de ese exceso de velocidad del presidente de la Diputación, de Baltar. Luis Dávila está siempre al quite y en una de sus tiras de esta semana dibuja: foi un paxaro, foi un avión, foi o presidente da Deputación. Y hoy publica la TVG que ha aparecido esnaquizado orador de Conxo, un dos que máis multa. Algún que otro comentario se pregunta si sería Baltar. Hay quien dice que alguien estalló después de recibir la multa número 30 del mes. Y te hablo también en este puente de la importancia de donar sangre. Lo recuerda en las redes sociales de ADOS, especialmente en datas como puentes festivas, suelen coincidir con los de mayor demanda de componentes sanguíneos.
Bueno, pues desde aquí nos sumamos a esa petición, a la solidaridad. Querida Noé, que disfrutes del puente. Hasta el martes.
Igualmente, hasta luego.
Nosotros nos vamos, pero ya sabes que ahora sigues en el mediodía, que seguimos contándote todo lo que te interesa desde tu COPE más cercana.